Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga.
Trebuie să fii absolut convins că spatele tău este acoperit. Când faci o schimbare dramatică de orientare politică pe plan extern, cu mari consecințe și pe plan intern.
Declară fostul premier Ion Sturza, care a răspuns la declarațiile recente de politică externă ale președintelui Republicii Moldova.
În prima dezbatere electorală față în față pentru alegerile prezidențiale americane din 2 noiembrie, președintele Bush, candidatul Partidului Republican, a susținut. Cu siguranță, Irakul este o parte însemnată a războiului antiterorist.
În timp ce contra candidatul său democrat, senatorul John Kerry, a răspuns:
Irakul nu a fost nici măcar aproape de centrul războiului împotriva teroriștilor înainte ca președintele să-l invadeze.
Rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, astăzi despre spiritul cultural european.
Și astăzi a fost ziua pensionarilor.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile principale ale serii.
Comisia Permanentă a Adunării Parlamentare OSCE, întrunită în Grecia, a discutat situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria și, la propunerea șefului delegației române, deputatul democrat Mihai Stănișoară, a acordat Comitetului Ad Hoc pentru Moldova mandat să se implice în mod de urgență în îmbunătățirea situației acestor școli. Se spune într-un comunicat al Alianței Electorale din România, Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, din care face parte Mihai Stănișoară. Forțele americane din Irak au condus un asalt asupra orașului irachian Samara, controlat de insurgenți. Ministerul irachian de interne anunțase că la amiază preluase controlul în centrul orașului și în majoritatea raioanelor învecinate. Potrivit armatei americane, în timpul luptelor au fost uciși aproximativ 100 de militanți și a fost eliberat din captivitatea insurgenților un ostatec turc. Trupele israeliene au intensificat operațiunile în nordul fâșiei Gaza, omorând astăzi încă 8 palestinieni. Potrivit Ministerului Israelian al Apărării, operațiunile au scopul de a preveni atacuri cu racheta ale militanților palestinieni împotriva Israelului. Cel puțin 45 de palestinieni și 5 israelieni au fost uciși de la intensificarea violențelor acum 3 zile. Uniunea Europeană, Rusia și Franța au criticat Israelul pentru folosirea a ceea ce au numit forță disproporționată, iar Moscova a cerut de asemenea liderilor politici palestinieni să ia măsuri eficiente și definitive pentru a pune capăt acțiunilor teroriste împotriva Israelului. Uniunea Europeană a deschis negocierile de admitere a fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Președintele Comisiei Europene Romano Prodi a înmânat oficial autorităților macedonene formularul cererii de admitere și un chestionar pe baza căruia vor fi purtate negocierile. El a declarat la Skopje că Macedonia se află la un moment de cotitură în istoria ei. Comisia Europeană și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați planifică deschiderea în Africa de Nord a 5 tabere pentru imigranții care solicită azil în Uniunea Europeană. Liderul Republicii Separatiste Georgene Abhazia, Vladislav Ardzinba, care se pregătește de alegeri, a chemat populația regiunii să fie vigilentă și a acuzat forțe pe care nu le-a numit de încercări de a destabiliza situația înainte de votul de duminică.
Cu siguranță, subiectul cel mai important al actualității internaționale de astăzi îl constituie prima dezbatere față în față între cei doi candidați pentru alegerile prezidențiale americane din 2 noiembrie. Urmează încă două astfel de întâlniri, dar interesul sporit internațional pentru această dezbatere este explicat și de faptul că tema a constituit o politică externă americană și, evident, situația din Irak și Afganistan. Dar nu numai atât. Vitalie Kondratski l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care sunt primele impresii după această dezbatere care a avut loc la ora 3 dimineața, ora Chișinăului.
Este firește încă prematur să vorbim despre învingători și învinși această dezbatere. Asta pentru că o analiză rece și cu instrumente mai mult sau mai puțin științifice nu este cea care contează într-o astfel de împrejurare. Nu contează de câte ori a apărut președintele că are dreptate sau de câte ori senatorul Kerry a punctat pe tabelele de scor ale analiștilor de la Washington. Ceea ce contează este ce gândesc americanii din cele circa 10-12 state, în general din centrul țării, unde în cele din urmă se vor decide actualele alegeri. Și asta încă nu știi.
Dezbaterea a avut ca temă politica externă și se consideră că prin însăși natura temei îl va favoriza pe George Bush. Așa a fost?
Cei mai mulți observatori consideră că nu tocmai. I-a scos însă în evidență diferențele care există între candidați în diferite chestiuni. Mesajul senatorului Kerry a fost, dacă îl pot sintetiza, suntem de acord în evaluarea primejdiilor care ne amenință în lume. Proliferare nucleară, terorism și așa mai departe. Dar pozițiile noastre diferă atunci când vine vorba despre soluțiile practice de urmat. Dimpotrivă, președintele Bush a spus apăsat repetând de câteva ori că linia administrației sale trebuie continuată pur și simplu pentru că a dovedit că știe ce face și că înțelege lumea în care trăim. John Kerry și-a explicat pozițiile ca de la catedră, cu argumente precise și dovedind o bună cunoaștere a materialului, timp ce George W. Bush a invocat statura sa prezidențială și experiența, dreptatea cauzei și nevoia de a persevera. Domnul Kerry s-a exprimat ca un profesor, președintele ceva mai ezitant și mai direct. Astea sunt însă evaluări făcute de analiști politici, ce contează însă este, cum am mai spus, ce cred oamenii simpli care au privit dezbaterea și al căror set de valori și de preferințe diferă uneori marcat de ceea ce elitele de pe cele două coaste ale Americii cred sau promovează.
Primele evaluări ale observatorilor politici înclină deci către o victorie a lui Kerry în prima dezbatere.
Da, o victorie la puncte, dar să așteptăm sondajele din următoarele zile ca să verificăm dacă au sau nu dreptate. Să nu uităm de asemenea că până la dezbatere președintele conducea cu între 3 și 9% și există posibilitatea ca această dezbatere, tocmai pentru că John Kerry s-a arătat un candidat viabil, să reechilibreze cursa. Rămâne de văzut dacă desele acuze formulate de președinte că John Kerry nu poate conduce pentru că își schimbă pozițiile după bătaia vântului politic vor prinde.
Care au fost principalele teme?
Iracul a ocupat probabil mai bine de jumătate din timpul alocat discuțiilor. John Kerry l-a învinuit pe președinte că atacând Iracul ar fi comis o eroare colosală de judecat. Candidatul republican a replicat că lumea este mai sigură acum după înlăturarea lui Hussein. Kerry consideră că războiul din Irak a distras resursele americane de la campania împotriva terorismului și inamicului numărul 1, Osama Bin Laden. Bush se întreabă cum poate cere ca președinte, domnul Kerry, militarilor americani și unor viitori potențial aliați să-l urmeze dacă caracterizează din start războiul ca pe o eroare și o diversiune. Președintele și-a pus în valoare determinarea, acceptând că șansa Americii de a trăi în siguranță depinde de menținerea ofensivei împotriva celor care îi vor răul. Senatorul Kerry a spus, și asta este o replică pe care o vom mai auzi, că este bine să fii hotărât, dar este și mai bine să ai dreptate în ceea ce întreprind. Kerry a acuzat administrația că ignoră realitatea din Irak, președintele replicând că a fi realist nu exclude posibilitatea de a fi în același timp și optimist.
Soluțiile propuse de cei doi candidați la președinție diferă. Președintele George Bush a spus că războiul poate fi câștigat. Luptând cu noi, teroriștii luptă contra libertății. Ei înțeleg că un Afganistan liber sau un Irak liber va reprezenta o înfrângere majoră pentru ei. Aceasta este miza și de aceea este esențial să nu plecăm, să ne menținem și să câștigăm. Și o vom face. Sub conducerea mea vom câștiga acest război în Irak. În timp ce contracandidatul său, democratul John Kerry, consideră că nu poți începe un război fără a avea și un plan de pace. Și președintele Bush s-a aventurat în războiul din Irak fără a avea un plan cum să câștige pacea. Nu așa trebuia să procedeze un președinte al Statelor Unite. Nu implice America într-un război înainte de a avea și un plan de instalare a păcii. Acestea fiind spuse, Valeriu Sela, ce urmează în planul campaniei electorale?
Următoarea dezbatere se va desfășura la 8 octombrie în St. Louis, statul Missouri, și apoi la 13 octombrie în Tempe, Arizona. Temele vor fi de politică internă și acolo, la prima vedere, favoriți democrați. Dar pentru că politica fiscală va fi un subiect de mare importanță, este posibil ca republicanii care favorizează reducerea impozitelor să obțină succesul pe care îl anticipau mai curând în prima dezbatere, cea de politică externă.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Europa Liberă i-a cerut părerea despre această dezbatere și redactorului șef al secțiunii internaționale a ziarului Le Monde, François Bonnet.
Am impresia că suntem în fața unui meci la egalitate, dar am putea prevedea totuși că a ieșit în față Kerry. Criticile ce i-au fost aduse lui Kerry, că este prea intelectual, că nu are contact cu electoratul american, că nu are niște convingeri ferme, că nu are o strategie precisă în Irak, am impresia că John Kerry a reușit, în ceea ce privește explicațiile pe care le-a dat, că a reușit să modifice această percepție.
J'ai l'impression que Kerry a réussi, là, dans les explications qu'il a fournies, à redresser un peu la barre.
A fost opinia redactorului șef al secțiunii internaționale a ziarului Le Monde, François Bonnet. Așadar, după această confruntare, campania electorală merge înainte.
I'm a hard-working man. I wear a steel hard hat. I can ride rope, a hammer and paint. Do things with my hands that most men can't.
Republicanii din Statele Unite, în frunte cu președintele George Bush, se bucură, așa cum scrie corespondentul Europei Libere, Kevin Moore, de sprijin printre ascultătorii de muzică stilul country, de felul cântecelor formației Brook and Dunn, pe care tocmai o ascultați, cu piesa Hard Working Man, în traducere aproximativă Omul Muncitor. În această campanie prezidențială din Statele Unite, politicienii încearcă, se pare, să folosească mai mult ca oricând serviciile muzicienilor. Un grup de interpreți rock, de exemplu, a început un turneu anti-Bush cu genericul Votul pentru Schimbare în 9 state americane, unde lupta între actualul președinte republican și contracandidatul său democrat John Kerry se așteaptă foarte strânsă. Unii dintre cei care iau parte la turneu sunt deja cunoscuți pentru poziția lor critică față de administrația Bush, cum ar fi formația country Dixie Chicks. Membrii formației lansaseră anul trecut o piesă în care spuneau că le este rușine că și președintele George Bush este originar din statul Texas. Formația Pearl Jam, al cărei lider, Eddie Vedder, este un critic hotărât al campaniei militare americane în Irak, lansase piesa Bush Leaguer, asediatorul Bush, care pune sub semnul întrebării calitățile de lider ale președintelui american.
Happening tailpipe of a party, like sugar, the guests are so refined.
Alții, cum ar fi Bruce Springsteen, au luat cu greu decizia de a pune muzica în serviciul unei campanii politice. El a declarat revistei Rolling Stone că a hotărât să participe totuși la turneul Votul pentru Schimbare, tot din cauza campaniei americane în Irak. When I shut out the lights, when I close my eyes, you're missing. Cei care doresc realegerea președintelui George Bush nu au organizat un turneu similar prin Statele Unite, dar aceasta nu înseamnă că președintele republican nu ar avea simpatizanți printre starurile muzicale. Câteva, între care interpretul Michael W. Smith, au participat la convenția națională a Partidului Republican la New York luna trecută. Muzica și politica au o lungă istorie comună. Artiști în întreaga lume au făcut deseori servicii politicienilor, dar unii consideră drept fără precedent amploarea pe care a luat-o acest fenomen în această campanie din Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În declarațiile sale de ieri, președintele Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, abordând subiectul negocierilor în problema transnistreană, a precizat că Moldova continuă să-și dorească să fie o țară neutră și că el este împotriva federalizării ca soluție politică pentru rezolvarea crizei transnistrene. Vladimir Voronin.
Eu observ că nu este problema în forma de federalizare, de confederație. Problema constă în împuternicirile și în statutul care trebuie să-l obțină teritoriul transnistrean. În linii generale, eu am rășit serios referitor la federalizarea Republicii Moldova.
Președintele Vladimir Voronin, într-o declarație făcută ieri într-o conferință de presă. Fostul premier Ion Sturza, într-un interviu cu Vasile Botnaru, s-a arătat prudent circumspect față de aceste declarații, explicând:
aș subscrie la mult din ceea ce a spus Voronin, dar permiteți să fiu totuși un pic mai sceptic. Atunci când faceți declarații de așa gen, trebuie să fii absolut convins că spatele tău este acoperit. Când faci o schimbare dramatică de orientare politică pe plan extern, cu mari consecințe și pe plan intern. Și de data asta îmi pare că nu sunt simple declarații, dar sunt și niște pași concreți. Trebuie să ai, eu repet încă o dată, spatele acoperit, să ai compensările respective a reformei care o inițiez. Nu sunt convins că astăzi noi, procurând sau având noi inamici, o să avem și noi aliați. Nu numai din ziare știu, dar din contactele mele personale cu un alt demnitar din Occident, la Bruxelles, Berlin, că nu ne așteaptă nimeni și nimeni nu ne va fi aliat în lupta care s-a declanșat acum cu vecinii noștri imediați, cum ar fi Ucraina sau cum ar fi Rusia, inclusiv în problemele Transnistriei. Prognozez o situație foarte dură în relații economice cu ambele țări. Mai ales ultima declarație că noi vom introduce taxe la anumite mărfuri de proveniență din țările care nu fac parte la OMC, îmi pare ridicolă și foarte periculoasă. Eu m-am ciocnit chiar zilele astea cu niște aprecieri foarte categorice de susținere a președintelui Voronin dintr-un spectru neașteptat, radical național, să-i spunem așa, care aplaudau cu înflăcărare declarațiile lui Voronin și deci, de fapt, noi acum suntem martori unei radicalizări a politicii interne și mai ales externe, care e pe placul celor care întotdeauna s-au aflat pe extreme, fie stânga, fie dreapta. Atunci când spui că nouă nu ne trebuiește, spre exemplu, formatul pentagonal, și eu sunt de acord la tratative, atunci trebuie să fii încrezut că OSCE, Statele Unite și Europa vor fi cei care ne vor susține în această dată. Am totală încredere că astăzi nici Uniunea Europeană, nici OSCE, dar nici țările mari europene nu vor să fie întrenate în ceva care are ieșit din formatul tradițional. Atunci când spunem că Ucraina, și pe bună dreptate spunem că are interese, și învinuim conducerea de vârf a Ucrainei că a privatizat ceva în Transnistria, trebuie să fim convinși că cineva va impune Ucraina să fie mai flexibilă și mai promoldovenească. Și iarăși eu nu sunt convins, pentru că elitele de la Kiev sunt supărate rău pe noi. Trebuia să avem un joc diplomatic mai subtil, fim convinși că cineva va presa Rusia, dar Rusia astăzi nu presează nici Uniunea Europeană, nici Germania, nici Statele Unite ale Americii. Dacă noi vrem să ajungem la un conflict fierbinte care va stresa toată lumea, poate și acesta este un scenariu. Și atunci vom atrage atenția asupra țării noastre. Eu nu sunt adept acestui scenariu.
Conflict fierbinte diplomatic și nu militar.
Să-i spunem așa, diplomatic. Să avem mai multe ocazii pentru CNN de a ne menționa. De fapt, celor care stau bine mersi la Washington sau la Bruxelles, e cam inconveniență orice implicare în Moldova. Am încercat zilele acestea la Berlin să stresez opinia multor diplomați și lideri europeni și am simțit o iritare din partea lor. Nu o susținere nici morală, nici de alt gen.
De ce erau iritați?
Erau iritați, că am spus că luați, vă rog, în considerație că în Moldova au loc schimbări dramatice de politică internă și externă. Au loc schimbări fundamentale în viziunile conducerii Republicii și aceasta va duce inevitabil la izolarea pe partea estică. Fiți aliați, fiți alături de Moldova și în caz contrar o să fie o decepționare și o problemă mare pentru personal Voronin și pentru Republica Moldova.
Și răspunsul lor care a fost?
Foarte evaziv în unele momente, dar în final a fost foarte clar. Există OSCE, există formatul pentagonal, există țările Rusia, Ucraina. În cadrul acesta vom discuta în continuare. Eu, care știu că Voronin nu se va întoarce la negocierile cu Transnistria, nu se va întoarce în formatul pentagonal și așa mai departe, îmi pare că situația iese pur și simplu de sub controlul organizațiilor internaționale. Ei nu vor să fie implicați, dar nici nu conștientizează schimbarea dramatică, nu formală, care are loc în politica externă a Republicii Moldova și în personala președintelui Voronin.
Fostul premier Ion Sturza, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Secretarul Consiliului de Securitate, Ion Morei, crede însă că reînregistrarea școlilor cu grafie latină din Transnistria nu este suficientă pentru ca administrația de la Chișinău să revină la negocierile în problema transnistriană.
Mie îmi pare, dar îmi spun părerea personală, că este foarte bine că măcar într-o așa formulă autoritățile transnistrene au soluționat cât de cât problema școlilor. Cu toate că ea nu, în viziunea mea, accentuez, nu este soluționată în mod civilizat și nu este soluționată în mod definitiv. Au fost impus un șir de condiții care constituie chintesența problemei școlilor și această restricție de timp, înregistrarea e până la 28, dacă nu mă greșesc, 28 septembrie anul 2005, deci nici problema școlilor nu a fost soluționată în mod civilizat și definitiv. Nici alte condiții care ar face ca partea moldovenească să revină la masa de negocieri nu au fost îndeplinite. Democratizarea regimului din raioanele de est ale Republicii Moldova, modificarea pragmatică și adecvată a formatului de negociatori. Deci nu poate fi vorba astăzi despre reluarea procesului de negocieri.
Ion Morei, secretarul Consiliului de Securitate, într-o declarație consemnată de Valeriu Cățăr. La Chișinău s-a aflat în ultimele zile o declarație a Secretaratului Consiliului Europei, delegație care și-a focalizat interesul asupra problemelor legate de compania Teleradio Moldova și modificării ei într-o instituție publică, după cum aflăm din relatarea Linei Grâu.
Delegația oficialilor europeni, condusă de Andrew Dremzevski, șef al Serviciului Monitorizare al Directoratului Planificare Strategică a Consiliului Europei, care s-a aflat timp de 3 zile în Republica Moldova și a propus să se documenteze despre modul în care autoritățile de la Chișinău respectă angajamentele asumate anterior față de Consiliul Europei. Pe lista de subiecte abordate în cadrul întrevederilor cu liderii celor 3 grupuri parlamentare, Victor Stepaniuc, Iurie Roșca și Dumitru Braghiș, dar și cu premierul Vasile Tarlev, experții și-au trecut problema reorganizării companiei Teleradio Moldova în instituție publică, situația democrației în preajma alegerilor parlamentare din toamnă, dar și situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Un comunicat al guvernului anunță că în cadrul întrevederii cu membrii delegației, premierul Tarlev a subliniat că Republica Moldova este primul stat din CSI care s-a decis să reorganizeze compania Teleradio dintr-o instituție de stat în una publică și a declarat că la acest capitol, citez, executivul și-a onorat toate obligațiile asumate conform legislației în vigoare. Iată ce ne-a declarat referitor la discuțiile purtate cu oficialii europeni Dumitru Braghiș, liderul grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră.
Partenerii de dialog au fost foarte mult mirați de faptul că, paralel cu declarațiile pozitive despre alegeri libere și democrate, în Republică se întâmplă mai multe lucruri ce vorbesc despre constrângerea democrației, libertății, inclusiv libertății de exprimare. Reprezentanții Consiliului Europei și-au arătat disponibilitatea de a conlucra cu Republica Moldova în problema teleradio și chiar s-a promis că ar putea fi trimis o grupă de experți aici care ar examina modalitățile de implementare a legii amendate de câteva ori în anul 2003-2004.
Delegația Secretariatului Consiliului Europei s-a mai întâlnit și cu jurnaliștii protestatari de la compania Teleradio Moldova. Iată ce ne-a comunicat una dintre liderii protestatarilor, Corina Fusu, despre întâlnirea cu delegația europeană.
Ne-au felicitat pentru curajul pe care l-am manifestat pe parcursul acestor 2 luni. Au zis că, de fapt, noi luptăm pentru o cauză dreaptă, pentru că luptăm pentru un audiovizual în serviciul publicului.
Jurnaliștii au înmânat oficialilor europeni un dosar care probează, în opinia lor, abuzurile comise de către organele de forță împotriva protestatarilor și ilegalitățile în desfășurarea concursului de selectare a cadrelor pentru nou creata companie publică. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Și presa elvețiană se arată interesată de evoluțiile din presa din Republica Moldova. Articolul pe această temă a apărut astăzi în cotidianul Neue Zürcher Zeitung, vă este prezentat de William Totok, corespondentul nostru la Berlin.
Mai multe organizații internaționale ca Jurnaliștii Fără Frontieră sau Institutul Internațional de Presă zugrăvesc un tablou sumbru al presei din Moldova, similar celui prezentat de Gheorghe Cotruță în Neue Zürcher Zeitung, care publică astăzi un amplu articol dedicat presei din Republica Moldova. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a înregistrat degradarea evidentă a structurilor democratice. Klaus Neukirch, reprezentantul local al OSCE, rezumă această stare generală afirmând, citez, de la venirea la puterea comuniștilor se observă o deteriorare clară a libertății presei și de exprimare. Finele citatului. Dacă până în anul 2001 a mai existat un echilibru între centrele de putere, după ultimele alegeri, la care comuniștii au câștigat aproape 50% a voturilor, peisajul politic al țării s-a modificat fundamental. Noua conducere a început mai mult sau mai puțin deschis să-și extindă puterea asupra tuturor instituțiilor publice. Ultima victimă a acestui proces este acum libertatea presei. Faptul că Teleradio Moldova este puternic influențat de către Partidul Comuniștilor, declară Klaus Neukirch ziarul elvețian, se poate observa și în analizele efectuate în urma monitorizării emisiunilor transmise începând din iulie curent. Dar și alte posturi de radio sunt expuse unor presiuni, continuă Noi Zürcher Zeitung. În urmă cu un an, postul de radio Antena C fusese obligat să-și întrerupă emisiunea îndrăgită de public, Hyde Park. În cadrul acestei emisiuni, ascultătorii puteau să intervină telefonic și să-și articuleze părerile. După ce postului i s-a pus în vedere că și-ar putea pierde licența de emisie, s-a renunțat la Hyde Park. Între timp, comuniștii au interzis aproape toate emisiunile critice, declară fostul moderator al emisiunii Hyde Park, Oleg Brega. Potrivit articolului 170 al noului cod penal, jurnaliștii riscă amenzi sau condamnări la închisoare dacă publică știri calumnioase. Ce anume este o știre sau relatare defăimătoare, stabilește justiția supusă guvernului. Dacă un ziar publică o informație considerată defăimătoare, redactorul responsabil este acuzat și condamnat la plata unor despăgubiri exagerate. Astfel, lucrătorii din presă sunt intimidați, iar rezultatul este autocenzura, declară Alina Angel ziarului Neue Zürcher Zeitung. Cunoscuta jurnalistă de la revista Timpul, care s-a impus prin numeroase dezvăluiri, își bazează declarația pe propria experiență. După ce a relatat despre un scandal de corupție din preajma ministrului de interne Gheorghe Papuc, ziarul a fost condamnat în iunie la plata unei amenzi de 200.000 de franci elvețieni. Alina Angel a devenit și victima unei agresiuni din partea a doi bărbați care au atacat-o cu rângi de fier. În urma bătăii, ea a fost spitalizată timp de 3 săptămâni. Angel afirmă că nu poate dovedi că de cele două chestiuni, agresarea și amenda, ar exista vreo legătură, dar ea relefează un indiciu semnificativ și anume condamnarea unui țăran inofensiv pentru agresare, deși acesta avea 9 martori care îl disculpau. În încheiere, Noi Zürcher Zeitung compară practicile puterii din Republica Moldova cu practicile similare din Belarus și Rusia. Conducerea comunistă, declară Neukirch de la OSCE, consideră Rusia drept un model. Cu alte cuvinte, liderii politici ai Moldovei imită comportamentul marelui frate de la Kremlin, ceea ce pentru libertatea presei nu este de bun augur. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Șeful mai multor misiuni diplomatice la Chișinău au dat publicității astăzi o declarație comună în care își exprimă îngrijorările în legătură cu situația de la Teleradio Moldova. Valeriu Cațăr relatează.
Șefii misiunilor diplomatice ale Franței, Germaniei, Ungariei, Poloniei, Marii Britanii, Statelor Unite și OSCE, precum și reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei, constată că procesul de transformare a companiei dintr-o instituție de stat într-una publică nu s-a desfășurat în conformitate cu instrucțiunile prezentate în martie de reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei și misiunea OSCE din Republica Moldova. Aceste recomandări fuseseră susținute de președintele Vladimir Voronin. Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE.
Teleradio Moldova trebuie să ofere o reflectare imparțială, echilibrată și obiectivă. Monitorizarea din ultime luni a scos la iveală neajunsă considerabilă. Noi chemăm cu insistență autoritățile și conducerea companiei Teleradio Moldova să se asigure că viitoarele emisiuni conțin o prezentare corectă și adecvată a tuturor punctelor de vedere, inclusiv a celor opuse și critice.
În declarația difuzată de șefii misiunilor diplomatice occidentale și reprezentanții celor două organizații internaționale, se mai arată că o companie publică poate și trebuie să joace un rol cheie în pregătirea terenului pentru desfășurarea alegerilor într-un mod liber și corect. Semnatarii atenționează că favorizarea unor puncte de vedere în programele posturilor naționale de radio și televiziune va servi drept un criteriu de apreciere a corectitudinii alegerilor parlamentare de anul viitor. Solicitat de Europa Liberă să comenteze declarația ambasadorilor, Sergiu Batoc, directorul postului național de radio, a declarat că
au fost respectate toate prevederile legale cu privire la transformarea companiei de stat în companie publică, inclusiv în ceea ce privește concursul de selectare. La capitolul dialog, sper că în sfârșit, după această declarație, grupul de protestatari va binevoi să vină la acest dialog constructiv,